Բայց այդ ժամանակ խոսակցության մեջ մտավ մի ուսանող, որին ընկերական շրջանում Ռամզես էին կոչում։ Սա դեղնավուն թուխ, արծվաքիթ, ցածրահասակ մի անձնավորություն էր։ Սափրած դեմքը եռանկյունի էր թվում, շնորհիվ լայն, երկու կողմից ճաղատացող ճակատի, ներս ընկած այտերի և սուր կզակի։ Ուսանողի համար բավական տարօրինակ ապրելակերպ ուներ։ Այն ժամանակ, երբ նրա ընկերները մեջընդմեջ զբաղվում էին քաղաքականությամբ, սիրով և թատրոնով ու մի քիչ էլ գիտությամբ, Ռամզեսը գլխովին խորասուզվել էր քաղաքացիական բազմապիսի հարցերի և պահանջների ուսումնասիրության, գույքային, ընտանեկան, հողային և պաշտոնական այլ դատավարությունների պատրվակարար նրբությունները, վճռաբեկ որոշումները հիշելու և տրամաբանորեն վերլուծելու մեջ։ Միանգամայն կամավոր, ամենևին դրամի կարիք չզգալով, նա մեկ տարի նոտարի օգտական ծառայեց։ Մեկ տարի գործավարություն արեց հաշտարար դատավորի մոտ, իսկ ամբողջ անցյալ տարին, արդեն վերջին կուրսի ուսանող, տեղական լրագրում վարում էր քաղաքային վարչության խրոնիկան և քարտուղարի օգտականի համեստ պարտականություն ուներ շաքարի գործարանատերերի սինդիկատի վարչությունում։ Եվ երբ այդ նույն սինդիկատը հայտի դատավարությունը սկսեց իր անդամներից մեկի, գնդապետ Բասկակովի դեմ, որը պայմանագրին հակառակ վաճառքի էր հանել շաքարի ավելցուկը, ապա Ռամզեսը հենց սկզբից կանխագուշակեց և շատ նրբորեն հիմնավորեց ճիշտային որոշումը, որ հետագայում այդ գործով կայացրեց սենատը։ Չնայած համեմատաբար երիտասարդ լինելուն, ճիշտ է, մի քիչ վերևից, բայց և այնպես նրա կարծիքին ականջ էին դնում բավական հայտնի իրավաբաններ։ Ռամզեսին լավ ճանաչողներից ոչ մեկը չէր կասկածում, որ նա փայլուն կարիերա կանի, ասենք ինքը Ռամզեսն էլ չէր թաքցնում իր վստահությունը, որ մինչև 35 տարեկանը 1 միլիոն կկուտակի բացառապես միայն պրակտիկայով, որպես քաղաքացիական իրավունքի մասնագետ փաստաբան։ Ընկերները հաճախ նրան ընտրում էին հավաքույտների նախագահ և կուրսի ավագ, բայց այդ պատվից Ռամզեսը մշտապես խույս էր տալիս, պատճառ բռնելով ժամանակի սղությունը։ Բայց չէր խուսափում մասնակցել ընկերական միջնորդ դատերին, և նրա միշտ անխոցելիորեն տրամաբանված փաստարկները գործը խաղաղությամբ ավարտելու զարմանալի հատկությունն ունեին ի բավարարություն դատվող երկու կողմերի։ Նա ևս, Յարչենկոյի նման, լավ գիտեր սովորող երիտասարդության շրջանում ճանաչված լինելու գինը։ Եվ եթե նույնիսկ մարդկանց նայում էր որոշ արհամարանքով, վերևից, ապա երբեք իր բարակ, խելացի, խոսուն շրթունքների և ոչ մի շարժումով դա ցույց չէր տալիս։ «Գավրիլա Պետրովիչ, ոչ ոք էլ ձեզ չի հարկադրում անպայման մեղսագործություն կատարել», ասաց Ռամզեսը հաշտվողաբար։ «Հանուն ինչի է այդ պաթոսն ու մելամաղձությունը, երբ խնդիրը չափազանց պարզ է. մի խումբ երիտասարդ ջենտլմեններ ցանկանում են հանգիստ ու համերաշխ լուսացնել գիշերը, ուրախանալ, երգել և ներս ընդունել մի քանի գալոն գինի ու գարեջուր. բայց հիմա ամենուրեք փակ է, բացի այդ այսպես կոչված տներից. Էրգո, հետևաբար, գնանք ուրախանալու ծախու կանանց մոտ, պոռնիկների մոտ, հասարակած տուն», ծաղրաբար և թշնամանքով ընդհատեց նրան Յարչենկոն։ «Թեկուզ այդպես, ցանկանալով նվաստացնել, մի փիլիսոփայի ճաշի նստեցրին երաժիշտների մոտ, ինչ որ աննշան տեղ, իսկ նա նստելիս ասաց. ահա վերջին տեղն առաջին դարձնելու ճիշտ միջոցը. Եվ ի վերջո կրկնում եմ. եթե ձեր խիղճը թույլ չի տալիս, ինչպես արտահայտվում եք, գնել կնոջը, ապա կարող եք գալ այնտեղ և ետ գնալ, պահպանելով ձեր անմեղությունն իր ողջ փթուն անձեռն մխելիությամբ»։
«Ռամզես, դուք աղավաղում եք», դժգոհությամբ առարկեց Յարչենկոն։ «Դուք ինձ հիշեցնում եք այն քաղքենիներին, որոնք դեռ ադամամութին հավաքվում են մահապատիժ նայելու և ասում,
Մենք այստեղ գործ չունենք, մենք դեմ ենք մահապատժին. Այս ամենը դատախազի ու դահճի գործն է։
Գավրիլա Պետրովիչ, շքեղ է ասված ու մասամբ ճիշտ, բայց այդ համեմատությունը հենց մեզ կարող է և չվերաբերվել։ Գիտեք ինչ, չի կարելի որևիցե ծանր հիվանդություն բուժել հեռակա, հիվանդին անձամբ չտեսնելով։ Իսկ չէ որ մենք բոլորս, որ հիմա կանգնած փողոցում անցնող դարձողին ենք խանգարում, երբևիցե պետք է, որ մեր գործունեության ընթացքում բախվենք պոռնկության, այն էլ ինչպիսի, ռուսական պոռնկության սարսափելի հարցին։ Լիխոնինը, ես, Բորյա Սոբաշնիկովը և Պավլովը, որպես իրավաբաններ, Պետրովսկին և Տոլբիգինը որպես բժիշկներ։ Ճիշտ է, Վելտմանը առանձնահատուկ մասնագիտություն ունի, մաթեմատիկա, բայց չէ որ նա մանկավարժ կդառնա, պատանեկության ղեկավար, և գրողը տանի նույնիսկ հայր։ Իսկ թե բոբոյով վախեցնելու բան կա, ապա ավելի լավ է ամենից առաջ ինքդ քո աչքով տեսնես։ Ի վերջո, Գավրիլա Պետրովիչ, դուք ևս մեռած լեզուների գիտակ և գերեզմանախուզության ապագա պայծառաստղ, արդյոք ձեզ համար կարևոր և ուսանելի չէ թեկուզ և ժամանակակից հասարակած տների համեմատությունը Պոմպեի ինչ-որ լուպանարիաների կամ Թեբեի ու Նինվեի սրբազան պոռնկության ինստիտուտի հետ։ Դե, բրավո Ռամզես, հոյակապ է, բղավեց Լիխոնինը։ Էլ ի՞նչ եք երկար բարակ ջուր ծեցում, տղերք, պրոֆեսորի օձիքից բռնեք ու կարգ նստեցրեք։
Ուսանողները միմյանց հրմշտելով և ծիծաղելով շրջապատեցին Յարչենկոին, բռնեցին թևատակերից և գրկեցին իրանը։ Բոլորին էլ հավասարապես ձգում էին կանայք, բայց Լիխոնինից բացի ոչ ոք համարձակություն չունեցավ նախաձեռնությունն իր վրա վերցնել։ Բայց հիմա այդ բարդ, կեղծավոր և տհաճ գործը բարեբախտաբար ավակ ընկերոջ հասցեին սովորական, թեթև մի կատակի վերածվեց։ Յարչենկոն և դեմեր ընկնում, և բարկանում, և ծիծաղում էր աշխատելով դուրս պրծնել։ Բայց այդ ժամանակ քաշքշվող ուսանողներին մոտեցավ հաղթանդամ սևաբեղ ոստիկանը, որն արդեն վաղուց ուշադիր և անբարյացակամ նրանց էր նայում։
«Պարոն այկ ուսանողներ, խնդրեմ իրար գլխի չհավաքվել, չի լինի, ուր եթում էիք, գնացեք, վերջ»։
Նրանք խմբով առաջ շարժվեցին։ Յարչենկոն քիչ-քիչ սկսեց փափկել։
«Պարոն այկ, ես թերևս պատրաստ եմ ձեզ հետ գալ, սակայն չկարծեք, թե ինձ համոզեցին եգիպտական փարավոն Ռամզեսի սոփեստությունները»։
«Ոչ,
պարզապես ափսոս է շրջապատը թողնելը, բայց մի պայման եմ դնում. մենք այնտեղ կխմենք, ստից մտից կխոսենք, կծիծաղենք ու նման բաներ, բայց որպեսի ոչ մի ավելորդ բան, ոչ մի կեղտ. ամոթ է, վիրավորական է մտածել է, որ մենք ռուսական մտավորականության զարդն ու ծաղիկը կկակղենք ու ձեռքից կգնանք առաջին իսկ պատահած փեշավորից»։
«Երդվում եմ»,
ասաց Լիխոնինը ձեռքը վեր բարձրացնելով։
«Ես ինձ համար երաշխավորում եմ», ասաց Ռամզեսը։
«Ես ևս, աստված վկա, պարոնայք, խոսք տանք, Յարչենկոն ճիշտ է»,
ձայնակցեցին մյուսները։ Երկու-երկու և երեք-երեք նստեցին կարգերը, որոնք արդեն վաղուց, կրվշտելով և միմյանց ծաղրելով, շարքով հետևում էին նրանց, ու գնացին։ Լիխոնին ապահովության համար նստեց պրիվատ դոցենտի կողքը, գրկելով իրանը, իսկ իր և հարևանի ծնկներին նստեցրեց կարճլիկ Տոլպիգինին, վարդագույն սիրունատես մի տղայի, որը թեև 23 տարեկան էր, բայց դեռ այտերին սպիտակին էր տալիս մանկական փափուկ և բացգույն աղվամազը։
«Վերջին կետը Դորոշենկոյի մոտ»,
բղավեց Լիխոնինը ճամփա ընկած կառապանների ետևից։
«Դորոշենկոյի մոտ կանգար»,
կրկնեց նա ետ շրջվելով։ Դորոշենկոյի ռեստորանի մոտ բոլորը կանգ առան, մտան ընդհանուր սրահ և խմբվեցին բուֆետի մոտ։ Բոլորը կուշտ էին, և ոչ ոք չէր ուզում ոչ ուտել,
ոչ խմել։ Բայց յուրաքանչյուրի հոգում դեռևս մնացել էր մթին հետքն այն գիտակցության, որ ահա պատրաստվում են անհարկի ամոթալի մի բան անել, պատրաստվում են մասնակցել մի տեսակ ջղաձիգ, արհեստական և ամենևին էլ ոչ ուրախ ուրախության։ Եվ յուրաքանչյուրը ձգտում էր հարբածության միջոցով իրեն հասցնել այն մթնդած և երանելի վիճակին, երբ ամեն ինչ միևնույն է, երբ գլուխը չի իմանում, թե ինչ են անում ձեռքերն ու ոտքերը, և ինչ է դուրս տալիս լեզուն։ Հավանաբար ոչ միայն ուսանողները, այլև յամայի մշտական և պատահական բոլոր հաճախորդները ավելի կամ պակաս չափով զգում էին այդ ներքին հոգեկան խայթոցները, որովհետև Դորոշենկոն առևտուր էր անում բացառապես միայն երեկոյան և գիշերով, և նրա մոտ ոչ ոք երկար չէր նստում, այլ միայն գալիս էին կողքով անցնելիս, ճամփաբաժանի վրա։ Քանի դեռ ուսանողները կոնյակ, գարեջուր և օղի էին խմում, Ռամզեսն անքթիթ նայում էր ռեստորանի սրահի ամենախոր անկյունում նստածներին. երկուսն էին, գզգզված սպիտակ մազերով խոշորամարմին մի ծերունի, իսկ նրա դիմաց, թիկունքը բուֆետի կողմն արած, բազուկները սեղանի վրա տարածած և ծնոտն իրար վրա դրած բռունցքներին հենած, կրացած նստել էր ամրակազմ մի պարոն, կարճ կտրած մազերով և մոխրագույն կոստյումով։ Ծերունին խփում էր դիմացը դրած գուսլիի լարերին և կամացուկ երգում խրպոտ, բայց դուրեկան ձայնով.
«Դաշտեր, իմ դաշտեր, լայնարձակ դաշտեր»։
«Ախր սա մեր աշխատակիցն է», ասաց Ռամզեսը և գնաց ողջունելու մոխրագույն կոստյումով պարոնին։ Քիչ անց նրա հետ մոտեցավ բուֆետին և ծանոթացրեց ընկերների հետ։
«Պարոնայք, թույլ տվեք ձեզ ներկայացնել իմ զինաքսին, լրագրային գործով. Սերգեյ Իվանովիչ Պլատոնով, թերթի աշխատողներից ամենածույլը և ամենատաղանդավորը»։
Բոլորը հերթով ծանոթացան նրա հետ, անհասկանալի մրթմրթոցով ասելով իրենց ազգանունները։
«Այդ առիթով էլ կխմենք»,
ասաց Լիխոնինը։ Իսկ Յարչենկոն հարցրեց նրբին սիրալիրությամբ, որ երբեք չէր լքում նրան.
«Ներեցեք, ներեցեք, չէ որ ես ձեզ հետ մի քիչ ծանոթ եմ, թեև հեռակա. Արդյոք դուք չէիք համալսարանում, երբ պրոֆեսոր Պրիկլոնսկին դոկտորական դիսերտացիա էր պաշտպանում»։
«Ես էի»,
պատասխանեց ռեպորտյորը։
«Ահ, շատ հաճելի է»,
սիրալիր ժպտաց Յարչենկոն և չգիտես ինչու մի անգամ էլ ամուր սեղմեց Պլատոնովի ձեռքը։
«Ես հետո կարդացի ձեր հաշվետվությունը, շատ ստույգ,
հանգամանալից և ճարտկորեն էր կազմված. թույլ կտաք, ձեր կենացը»։
«Ուրեմն ինձ էլ թույլ տվեք»,
ասաց Պլատոնովը։
«Օնուֆրի Զախարիչ, մեզ էլի լցրեք. 1, 2, 3, 4, 9 հատ կոնյակ»։
«Չէ, այդպես չեղավ, կոլեգա, դուք մեր հյուրն եք»,
առարկեց Լիխոնինը։
«Է, ես ձեզ ինչ կոլեգա»,
սրտաբաց ծիծաղելով սկսեց ռեպորտյորը։
«Ես միայն առաջին կուրսում եմ եղել, այն էլ կես տարի, ազատուն կնդիր. Օնուֆրի Զախարիչ, ստացեք. Խնդրում եմ, պարոնայք»։
Բանն ավարտվեց նրանով, որ կես ժամ անց Լիխոնինն ու Յարչենկոն ոչ մի կերպ չէին կամենում բաժանվել ռեպորտյորից, և նրան հետները քարշ տվեցին յամա. իդեպ նա չէր էլ հակառակվում։
«Եթե ես ձեզ բեր չեմ դառնա, շատ ուրախ կլինեմ»,
պարզությամբ ասաց նա։
«Առավելևս, որ այսօր ահա որ շատ փող ունեմ. Դնեպրյան խոսքն ինձ հոնորար է վճարել, իսկ դա նույնպիսի հրաշք է, ինչպես ասենք, 200,000 շահելը թատրոնի հանդերձարանի տոմսով. Ներեցեք, ես հիմա կգամ»։
Նա մոտեցավ ծերունուն, ում հետ նստած էր մինչ այդ. Բուրը խոթեց մի քանի թղթադրամ և սիրալիր հրաժեշտ տվեց նրան։
«Ուր որ գնում եմ, պապի, քեզ չի կարելի գալ. Վաղը կհանդիպենք այնտեղ, ուր այսօր հանդիպեցինք. Մնաս բարով»։
Բոլորը դուրս եկան ռեստորանից։ Միշտ
մի քիչ ձևապաշտ և անհարկի մեծամիտ Բորյա Սոբաշնիկովը դրան մեջ կանգնեցրեց Լիխոնինին և մի կողմ տարավ։
«Զարմանում եմ քեզ վրա, Լիխոնին»,
ասաց նախոր շանքով։
«Մենք մեր նեղ խմբով հավաքվել էինք, իսկ քեզ անպայման պետք էր ինչ-որ թափառականի քարշ տալ հետներս. ով իմանա ինչ մարդ է գրողի տարածը»։
«Վերջ թուր, Բորյա, հոգի տղա է, լսում ես, հոգի տղա է»,
բարեկամաբար պատասխանեց Լիխոնինը։